Latexos Albivermellos, un podcast de Álex Gato e Xosé Ramón Penoucas.
Bueno, pues continuamos latexando en este podcast de Radio Lugo da Cadena Ser, no que abordamos cada mércores, bueno, pues un poquinho da historia, ¿no?, de la actualidad do Club Deportivo Lugo. Oxe, Xosé Ramón Penoucas, volvemos ao galego.
Volvemos ao galego, afortunadamente, porque temos dous nos nosos, dous da casa, ¿no? Preséntalos tú, preséntalos tú, como facen?
Veña, tío e outro.
Vale. Eu presento a David, que é o máis novo.
Vale, vale, perfecto.
Eu, a David Rosón, o llevo un lindo equipo.
E temos a Jorge González, que é algo así como o tractor do equipo, non? Porque xa dixemos por aquí que corre de marcha non para.
Eu diría máis novo un Ferrari.
Un Ferrari.
Por velocidade.
Como... Bueno, pues, por velocidade. Xa xa, tractor, tal, o Ferrari.
O que pasa é que eu xa estou un pouco... desafonado, como... Non sei traducir desafonado, desafonado. Porque xa sabes que en este programa non nos gusta dar exclusiva, non nos gusta contar cosas, somos un programa de festa, de contar e tal, pero xa vou dar unha exclusiva. Se non nos saben ingreso, vou dar unha exclusiva, ya que tristemente temos que anunciar a afición do Club Deportivo Lugo que tanto Jorge como David deixan o fútbol, van a abandonar o fútbol, porque nos chegaron os comentarios, non comentarios, sino informes bastante serios, de que van a ser a cara visible de Puma para a campaña a nivel mundial de roupa deportiva e van a ser a imaxe tamén de Ribeira Sacra como patrimonio da humanidade de momento, e a partir de aí xa van a seguir co tema de marketing. É así ou non é así? Podelo decir xa ou non podeis decir? Podelo adiantar? Como vais?
Bueno, primero de todo, creo que un orgullo tanto para David como para mí en estar aquí. Sí, por suerte o por desgracia somos a cara visible de Puma. Bueno, tanto creemos los dos que para ben, a camiseta, te diste as opinións, pero bueno, para nos é bastante bonita. Creo que no campo queda bastante ben. É importante tamén rememorar o orgullo da provincia do patrimonio.
Si, non, é vital coincidir.
Si, a verdade é que si, sí, Jorge ten toda a razón do mundo. É mesmo peso que o deseño a ese aura que ten a camiseta foi o que nos impulsou na segunda metade do outro día a casi remontar o partido.
Tío, sí. Non podemos perder con este.
Yo te mando o viño, que tal? Probaste unha evolución de catálogo ou dixo vos o mister, nin se vos ocurra acercarvos aí, como foi a historia?
Houve evolución, pero nada, só o catálogo, ver un pouco como sabía, como lía, un pouco máis.
Algunos dixen mentira.
algo, sí. No.
Pero no día sí, te trouxame unha botella ao mister tamén, entonces nadie dixo, non? Eran todos.
Eu que se ten que facer neste escalo, é o mínimo, non? É o mínimo. Bueno, para que nosos ointes se fagan unha idea, non? Foron os dous modelos elixidos para... Venga, fai... Un que se elixir tamén ten un tacto daquela maneira, pero bueno... Casi levan menores a presentar unha campaña de viño, pero basta, que estas cousas son como son e o responsable de prensa de Lugo é o que? Non llevamos a pedir demasiada cosa.
Tampouco moi bello.
Tampouco moi de prensa. Pero bueno, foi unha cara visible da nova camiseta, unha campaña realmente moi bonita, logo a camiseta con moitísima educación, Jorge, os levantou certas ampollas no lado e moitas aprobacións no outro. Eu creo que, non vou dicir se é bonita ou fe, porque iso é moi relativo, pero creo que é unha cousa, como falaba fai moito tempo, non me acordáis, cando se acaba o Fiat, non sei un momento, o Fiat, había xente que dicía un diseño precioso italiano, e outros que dicían, non hai ponde collero. Sin embargo, está empezando a gustar a camiseta, verdad? Eu creo que se entendeu bastante ben o mensaxe. Ainda que ao principio chocou moitísimo porque era unha camiseta rompedora, como foi no seu momento da cerveza, como foi no seu momento do pulpo.
Bueno, tamén che digo, se consigue ser como a cervexa, cuidado, Sí. Se le ser a camiseta máis internacional do
sí.
Lugo.
Sí. Pero bueno, mañou enteiros no campo, penso, verdad? Cando se viu a camiseta no campo, a mí
televisión
máis.
En televisión vese rara. Eu vina despois no campo, vese moi ben, sin embargo, en televisión vese...
Sí, no campo gostoume, cos pantalos e cas medias, todo uniforme completo.
Non digo, sí me... non digo mal ou ben, rara, vese distinto, a ver, un costume, pero logo con esa camiseta. Ese. Supoño que non terceiro partido xa o pasará todo. Bueno, vamos con nosos invitados, vamos a falar de temas, non deixamos fútbol, por si acaso, un incorporado, que non pode ser, que capaz de ser algún de dicir, oye, que dixeron na cerca, deixaban o fútbol, ordo. E non vai ser, con redes sociais...
Estos digo así, modelos internacionales.
Claro, igual nos cae de todo. Bueno, queremos que nos contéis un pouco como foron os vosos primeiros contactos cara con meta pelote, como foi iso, como foron esas primeiras patadas ao balón.
Como aceptís que?
Bueno,
bueno, aquí sabemos que non foron patadas, que xa
empezou a jorrar. Sempre tirou da,
A ver, ben como dite David, tiraba ben larga e dende o primeiro momento xa xa estive ben pequeno en atletismo, eu baixaba aí as pedreiras a correr e bueno, facía eso, principalmente velocidade e longitude, despois xa, bueno, atletismo sí que o compaxinei ata ben longe, probablemente quinto ou ata seis anos, e despois xa sí que a esos dos, seis, sete anos xa empecé a miña carreira no fútbol sala, no meu colexio, e a partir de aí, pues, bueno, fútbol sala xa vino despois o Lugo, e bueno, eso é un pouco a miña historia, aí en fútbol sala sí que coincidimos un pouco xa por ali, en alguna que outra selección, en algún campeonato de Galicia, tanto David como Alu, entón, dende ali ata agora.
Hay mucho fútbol sala, ¿verdad? Pero
sí.
Preguntamos eso, ¿sabes?
Sí, claro, normalmente los más cativos suelen comenzar, ¿no? Los fútbol sala. Además, lo de Jorge es un caso curioso, porque normalmente suele ser un camino inverso, ¿no? Normalmente todos tendemos a darle patadas a pelota, a empezar el fútbol sala, a empezar en todo, y luego, mejor, dices, pues, atopas no teu camino, pues, un adestrador de atletismo, un familiar, alguien que te leva, o alguien que te ve cualidades, o mejor para atletismo o para otro deporte, y sin embargo, o camino de Jorge es inverso. Es decir, él empieza de pequeño de atletismo, que es curiosísimo, y acaba en el fútbol, ¿no?
La verdad,
no es habitual.
Como te vendí, sí que es verdad que muchas veces gente de teu entorno impúlsate a hacer X o Y deporte, pero no meu caso, non teño a ninguén futbolístico na miña familia, nin entrenador, nin preparador físico, nin exxogador, nin nada, non teño ninguén. Entón, bueno, os meus pais co seu mellor corazón, penso que viro no que en atletismo tiña o podía ter futuro, e a partir de aí por facer algo de deporte, xa despois sí que con meus amigos de clase sí que decidimos apuntarnos a fútbol sala ni no meu colexo, no Marificadora, e despois xa vino todo o tema de Lugo.
No caso de David, non o atletismo un problema e non outros deportes. Tú eres futboleiro desde o minuto cero, ¿no?
Sí, pero é de dicir, un ano coincidimos no Lucus, ¿no? Lucus Caixa Rural, un ano, efectivamente.
Quen corría máis, por curiosidade?
Eu pensaba que era rápido, a termino Jorge.
Tamén te digo, aquí o cativo este de pulmón, non vai mal, eu son rápido por distancias cortas.
Pero é frenar millón, por que teño entendido.
Porque pillo menos velocidade, entonces claro, freno millón.
Algún día que non he chegado a frenar nunca.
Pero Jorge, te moi moito atención en unha entrevista que estuve contigo dos compañeros íntimos amigos de Non Vale Furar, que te comentabas que pensabas en retirarte. O sea, sendo un neno, como é capaz que dixeras ou comentaras eso? De deixarlo, como...
En que momento te refires?
Non sei, sí que...
A ver, sí que tive momentos de... Cando andaba a medias entre fútbol...
De tirar hacia un lado, non de retirar.
Entre fútbol sala, sí que é verdade que houve momentos onde a selección de fútbol sala chamábame para ir a campeonato de España, e, bueno, aquí na canteira do Lugo, pois non se vía tan ben, ahora, gracias a Deus, pois eso, pois...
Cambiou, non?
Cambiou un pouco ao carón, penso que a favor de todos os chavales, que ao final vivir esas experiencias, bueno, a mí por lo menos aportaronme muitísimo, porque al final son os primeros enfrentamentos fortes, as primeras tensións altas, os primeros nervios de verdade que tes sobre todo competir pola tua comunidade nun moi noxe de tu casa, pois al final é moi bonito. Cando dubidaba moito entre ir a torneos tamén co pase de Club Deportivo Lugo cando era moi pequeno ou ir a un Campeonato de España, pois evidentemente moita xente, pois creo que prefiere ir a Campeonato de España, e bueno, dende a base naquel momento a mí non se me ponía moitas facilidades, a verdade que sempre, pois, como que se me castigaba de certa maneira, sen xogar, sen estar, pois, por así decirlo, apartado do equipo, e, bueno, vivir situacións dende pequeno, que, bueno, que penso que non las ten que vivir un xogador pequeno, gracias a Deus, como che digo, isto cambiou, e agora os xogadores, pois, eso, cousas así, penso que son primordiais, sobre todo para favorecer o nivel de competitividade que ten un neno, empezar a formálo ao final, ou en situacións que van a ser momentos de recordar durante toda a vida.
Os dous chegades ao Club Deportivo Lugo moi noviños, moi nenos, eso, David, Jorge, hai algo que vos marca? Sois conscientes cando entrades no Lugo de que xa estáis nun gran equipo, ou de nenos non tedes a constancia de, ostras, estou non equipo, non filial, non na base dun equipo profesional? Sois conscientes de nenos ou non?
Bueno, eu, sí, lembro-me que ese ano, creo que era de mis de segundo ano, foi cando entrei no Lugo, lembro-me que o que máis me chamaba a atención era que había ese proceso de selección de xogadores e tal, que dentro do que era un xogo xa comenzaba a ser algo máis serio, había máis competitividade, xa non era solo xogar con amigos. Ben, é certo que eu en anos anteriores estive no Prone, no Azcar Lugo, que xa máis ou menos había unha estrutura profesional, era, pues, o día a día era bastante profesional, pese a que éramos nenos. Pero sí que recuerdo que ese primeiro ano que máis me chamaba a atención era que xa ti, aparte de xogar ao fútbol, de divertirte, xa loitabas por un posto, por seguir medrando, por continuar no que era a base do Lugo.
Eu, sin embargo, miña do Marifiliadora, no meu colegio de fútbol sala. Así que é verdad que moitas veces hemos xogado e ao final pois vives esa etapa de seleccións bucenses, seleccións preseleccións galegas, seleccións galegas, pero ao final vives outro tipo de situación. A mí, cando chamame para ir ao Lugo, claro, ves, xa para empezar, que o nivel vas a deixar cos teus amigos, que ao final que hai novos compañeros que apenas son amigos, pero xa é unha selección de verdade dos mellores xogadores da provincia. Eu chego o mesmo ano que Rosón, pero no meu caso era o Alevín de primeiro ano, e bueno, aí xa, pois, xa ves de ese salto de categoría, pois xa ves que ao final compites contra os mellores equipos, neste caso, de toda a provincia.
Bueno, vamos a saltar, se me permites, o guión, vamos a soltar dúas preguntas, porque quero darte protagonismo xa a unha persoa que nos está esperando ao outro lado do fío telefónico. Hoxe chamanlle, bueno, no meu tempo chamamos os xeadores, hoxe chamanlle ese scouting, chamanlle ese analistas, e unha persona que vos conoce bastante, bastante ben, e é unha persona que nos pode contar moi ben como sodes como futbolistas e como persoas. Vamos a ver se vos coñeceis a esta persona. Persona desconocida, podes nos definir moi ben estes dous elementos que temos aquí ou non nos conoces?
Boas noites. Os dous ben, os dous xa desde pequenos, dous
xogadores que ainda hai que teñen que mostrar,
pero bueno,
xa
sei ben.
Como xoan? Ainda non saben quen eres. Pues no saben quién eres. Madre mía, ya sabes. Pero tú, ¿qué clase de hermano tes? ¿Pero tú de qué familia eres, David? ¿Pero de qué familia eres? Ay, no conoces a tu hermano, por la radio, ¿cómo eres?
¿Cómo?
A ver, don Pablo Razón, ¿cómo estamos? ¿Qué tal por Levante? David non se daba para atacar al tú.
Eu vi que se miraba, que me daba un plato.
Bueno, xa conocimos a vosa etapa como rapaces un pouquiño. A mí me gustaría saber que supón para vos o Lugo, o Club Deportivo Lugo. Que supón as vosas vidas e no oso de venir futbolista. Que é o Lugo para vos?
Bueno, para mí xa forma parte da miña vida. Al final, non sei se esta tempada xa é a undécima ou a duodécima tempada que levo, que é prácticamente dous tercios da miña vida.
Xa salir de párvulo, sí, o Lugo. De cabeza, prácticamente.
Vivín xa moitísimas cousas. Tantos compañeros, tantas persoas que coñeces, tantas victorias, derrotas, vos, malos momentos, ao final, de que non imagino estar nun sitio ou non ir a semana a entrenar co Club Deportivo Lugo. Así que, ao final, é como digo, unha forma de vida, e para mí, no, o Lugo é prácticamente todo.
David?
Pois eu fui un pouco na liña que di Jorge. Para min o Lugo, cando levas toda a vida aquí, pois é o teu día a día e xa forma parte de ti, está dentro de ti. Por exemplo, ano pasado, cando tiven que marchar cedido a Don Benito, pois o primeiro costume a facerme, porque é o que vos digo, é algo que está dentro de ti, é un cambio drástico, levas outra camiseta que parece unha tontería, pero cando todos os días da tua vida levas o mesmo escudo, que che fagan un cambio, que chegas ao vestuario e ves que a tua camiseta non é o escudo do Lugo, pois sobre todo o primeiro é difícil por todo o que conleva, por toda a xente que so desde o Lugo, que por todo o que rodea desde o Lugo, pois está... Eu creo que tanto Jorge, por lo que comenta, a mí, pois xa está dentro de nós.
Como para xorrar no FIFA cando cambias de equipo. A mí pasou que, claro, cando estaba o Lugo no fútbol profesional, salía no FIFA, facíamos todas as campañas co FIFA, de repente, cando descendeu o Lugo, pues, tuve que cambiar o Racing de Ferrol, dixame, Lugo, lleve un equipo de moda, e
dixame, é super raro. Tive que escoller algún equipo no York o Racing de Ferrol.
Cada equipo galego que a mí.
Cada un ten a enfermedad que ten. Bueno, sois un producto da canteira, evidentemente, un producto do Lugo. Notáis que é máis difícil chegar desde abaixo sendo de Lugo, sendo da casa, ou realmente é máis sincero? Porque, en teoría, todo o mundo di que é máis complicado, né? En moitos futbolistas de fora, cando necesitas un recambio, fais un fichaje para ese posto. Sin embargo, vos, como outros futbolistas antes, chegastes. Non sei se notastes que foi máis difícil ou que tuvestes máis doado.
É difícil.
Ou un pouco de todo, fíjate.
É difícil, porque ao final nós tamén vivimos nesa situación de juvenis, cadetes, ao final fan unha inversión forte na cantera e empezan a fichar a moita xente de todas partes de España. E ao final ves que tamén esa xente, esas persoas, pois chegan e chegan para xogar. E ti levas aí e estás xogando. Non te digo que fose ni mellor ni peor ni nada, pero é difícil, máis cando máis vais aumentando toda a categoría e falo che de cadetes porque é a primeira vez que vivín eso, pero canto máis aumentas a categoría, chegas ao filial, bueno, eu era xuvenil de terceiro ano, pero xa vives eso, xa vives que veñe xente de moitos equipos, xente xa senior consolidada, no que a segunda ou a terceira ref, que ao final veñen e, bueno, a ti al final te dan unhas oportunidades, evidentemente sempre agradeces porque o clube tamén te pone en proxecto, pero penso que é moito máis difícil que si eu ou David hubéramos ido de outra canteira e chegar agora ao Lugo ao primeiro equipo, sobre todo o salto ao primeiro equipo, sí que é moi complicado.
Uh-huh. David, tú estás en pleno salto, y tú así, sí. No por final, pero estás en pleno salto para sí. Consolidarte ahí, porque para intentar consolidarte también es más complicado, siendo que decía un poco Jorge.
Sí, yo pues, concordo bastante con Jorge. También es cierto que ti cada vez da casa, más o menos, fixechas cousas ben ao largo da túa trayectoria no clube e demais, sí que eu penso que hai xente que máis propensa a botar unha man, pero sempre que eu vexo que hai como que un tópico que parece que a xente da casa ás veces ten como que
demostrar
algo máis que a xente fora, pero bueno, penso que pasa aquí e pasa en todos os lados. Entón, pois, xa che digo, estou moi, moi agradecido, ainda que, como ti ben comentas, tuve un proceso ainda de asentarme e intentar consolidarme no primeiro plantel do meu clube, pero son consciente da dificultade que hai, do nivel que hai, dos meus compañeros e das exixencias as que está sometido o clube, que é de volver canto antes o fútbol profesional.
Claro, por outro lado, por outra banda, a cara de, non? Unha vez que chegáis ao primeiro equipo, olvidándonos de do que é o interior do clube, a xente, os aficionados do Lugo, notáis que tamén vos queren máis, incluso que a xente de fora? Eu creo que iso sí se nota, non? De que vos van a reupar máis, a mí se ten que haber unha crítica, evidentemente, pero eu creo que a xente de Lugo agradecida no senso de saen chaval da canteira, vámoslo a xudar, hasta onde poidamos, non? Eso notámelo tamén no campo.
Sí, por suposto, ademais, tanto David como eu sempre somos agora xogadores, pero antes fomos a aficionados e baixamos sempre todas as fines de semana ao Anxo Carro a ver a noso equipo cando non íbamos de recolle pelotas e ao final, pois, moti bendites. Somos xente da casa, evidentemente non somos unha cantera fortísima como pode ser, por exemplo, a do Madrid, Barça ou Celta ou Vigo e non soe salir tampouco moitísima xente. E e a xente que sale, encima se queda como a nos, intentamos facer pues, tamén un proxecto como o di David, de intentar tornar ao fútbol profesional dunha vez por todas, pois hombre, sempre está ben, por suposto va haber xente que te critique, ti ben sabes cando faz, cando faz.
Sí, soy super ben sen saber,
sí, cando faz un bo partido, cando faz un mal partido, xogache xa 5.000 partidos, non fai falta que a miña nai me diga a mi se xoguei mal ou xoguei ben, non fai falta, al final. Penso que ti ben o sabes, e ben sabes cando faz as cosas ben, cando o intentaches polo menos, bueno, por suposto que cando vamos pola estrada a xente, sobre todo en San Frilán, cando hai máis xente, que pode sair un pouco máis, ao final agora estamos de exámenes, pero bueno, non saímos moito, pero cando va, pois, que só haber moita xente, pois sí que sí, notas moito ese apoio, esa cercanía da xente, ese pois, sentimento de sempre que poden estar a tu carón, de animarte tamén nas redes sociais, cando che fala a xente, todo, e ao final, pois é de agradecer moitísimo, por suposto, e creo que un plus e unha vantaxe para nós que é importantísima.
Muchísima tamén, David.
Sí, é verdad que este ano estou notando, nese sentido sí que noto bastante o cambio a xente, pese a que non estou, pois ao fin e ao cabo ti, canto máis visibilidade tes e canto máis minutos xogas, ao fin e ao cabo, sobre todo eu, chamame a atención os nenos, ao fin e ao cabo, que ao mellor non teñen redes sociais, pero ven, van o domingo a xocar, baixan e ven o que xoga. E ainda así, eu sinto que me conoce, que a xente me apoia, ainda que non estou participando ou que ao mellor me gustaría, tanto a miña familia, é dicir, aos meus pais, a meu pai, a miña nai, a min, pois chéganos moitos mensaxes de ánimo, de cariño e de cercanía que che fan seguir, que che fan, pois eso, aléntante, e xa che digo, o cariño e o calor que eu sinto por parte de todo o mundo, dos afeccionados máis maiores, máis novos, pois é máximo.
E digo eu, perdón que te interrompa, pero espero que se non a fago agora, non o fago nunca. Ese agarimo moitas veces, non sei se pode traducir en presión, porque, quero decir, vos, se a vida sigue igual, cousa que non sabemos, agora mesmo sodes o máis parecido a un Pita e a un Seoane que hai no Lugo.
Eu penso que son palabras maiores.
Bueno, quero decir a futuro, sí, non? Pues sí. Se non marchades daqui o que seña, ou que se marchades e volvedes, etc. Vamos a sentades, sí, xa como veteranos no vestiario, vais a ser pois pues, o máis parecido, non?
Con unha imensa maioría, creo que quere que eso volva a pasar, que volvamos a ter esos pilares, pois pues, que tamén lle fixeron o Lugo, que eran xente da casa, que levaba moitos anos aquí, e bueno, volvendo ao tema de tal, pois pues, para a afición, penso pues, que son os nosos nenos, os nosos rapaces, e ao final nos estamos encantados de ter a xente, pois pues, joder, como Castrín, como Iago, fai anos que tamén salira, pois pues, ao final é un orgullo que para nós vervos a camiseta do Lugo, vervos deixalo todo polo escudo, porque sabemos o compromiso, todo o que sentides polo clube da vosa cidade, entonces eso a nós como afición pues, nos enche de orgullo, nos gusta, e ojalá foran moitos máis minutos, pero van a chegar.
Pesa esa capa púrpura ou non pesa esa capa púrpura? A ver,
eu creo
que son esas grandes, sí, esperanzas
al Vivermellas.
Para nós creo que é unha honra que nos digades iso. Pero bueno, penso que xa, máis que presión o que sentimos, xa, nos mesmos xa nos impoñemos presión polo que comentaba Jorge. Sabemos perfectamente cando facemos ben, cando facemos mal, e sempre queremos facer o mellor posible. Entón, eu máis que presión, para min é un alento, é un para seguir, para continuar. Non sinto unha presión negativa, así que noto que temos unha responsabilidade, e máis cando poñedes esas palabras en nós de intentar pues, chegar a ser ou a mitad do que foron e xente como a Carlos Pita e Seoane.
A mitad de
un cuarto.
O tempo, pero, do tempo, dirá. Sí.
Pero para nada presión, por lo menos no meu caso.
No, completamente de acordo con David. Al final, sentindo ese apoio de toda a xente, non máis que presión, a verdade que un orgullo, sobre todo ir que aos partidos, que en cada cidade teñamos xente aí apoiando, non sei, que seamos o máis parecido ben ao que decides do sinónimo de constancia e de
e de anos no clube, pois para nós, sobre todo para a xente nova que ven, tamén é importante pois transmitirlles o, penso que intentar transmitirlles o que eles tanto Pita como se olle transmitían a todos os fichaxes novos que viñan.
Bueno, no caso de Jorge non nos damos librado dele ningún agua quente, pero no teu caso conseguimos librarnos de ti un ano polo menos. De hecho, un paso atrás para ir ao Don Benito e para dar agora dous pasos adiante. Como foi ese ano? Porque además foi un ano que tiña ganas de decir, xo ademais, que para min, comentámoslo nestes micrófonos, comentámoslo alguna vez, para min é un orgullo poder decir que chegache, non xugabas, non entrabas nos planes e tal, tuvecho opcións de marcharte a outros equipos, non quixeche triunfar ali, e ao final, home, non vou decir que foras un ídolo e que te parara todo o mundo en Don Benito, pero si sí deixache unha pegada moi grande en Don Benito, acabache xugando e acabache facendo unha gran tempada, non? Que foi ese ano para ti de claros e oscuros?
Sí, totalmente, de claros e oscuros. Eu penso que pasei un pouco por todas as etapas que pode ter un xogador, que desde chegar ao primeiro, pois claro, ves, eres a novedade, ves de un equipo de primeira ref, pois poñen a xente por unhas expectativas en ti. O primeiro empezou ben, despois por circunstancias pois deixei de participar, polo que fora. E claro, foron meses complicados de tentar remontar esa situación, de traballo en silencio, en... pois o que lle chaman, non sei como catalogar, unha visión túnel que se adoita chamar de estar concentrado, estar o teu, traballar, nin malos xestos, nin malas caras, ata que pois foron saindo as cousas, un troco de adestrador, as circunstancias pois déronse para que me volveran a dar oportunidade. Xa che digo, non sei, son etapas polas que pode pasar un xogador, que creo que sempre se pode xogar máis, se pode xogar menos, pero un debe estar preparado e debe ser profesional e disciplinado para que cando volvan a dar a oportunidade, pois aproveitala. E creo que ese foi un pouco o caso que me sucedeu en Don Benito. E xa che digo, a xente ali tamén facilitaba moito o día a día, tanto os meus compañeros como a xente en xeral, pois para rendir, sabes, para sentirse cómodo, para sentirse nun lugar moi familiar, e ao final, pois, como ben indicas, pois, eu penso que acabou sendo unha gran temporada gracias a eso, a que sentín, sobre todo os últimos dous meses, que Don Benito pois, era como a miña casa, sentíame o día a día, ali era super cómodo, super feliz, e creo que foi o que fixo que terminara facendo unha gran temporada.
Para mí é unha demostración de profesionalidade e de madurez inmensa. Vamos a falar dos vosos estreos. Dos vosos estreos, unha camiseta albivermella. No caso, Jorge non vistivo outra máis, o sea que non é difícil. Creo que é un tal Pedro Munitis o que che dá alternativa, ¿no? ante o Logroñés. Que supón ese momento que saltas a defender a camiseta do primeiro equipo de Lugo, sobre todo con un tipo como Pedro Munitis, que non é calquera, o que te manda a saltar ao campo, non?
Non, a verdade é que non. Ademais, ese ano foi a miña primeira pretempada co primeiro equipo.
Con Coroñés, quero recordar.
Sí, en outubro, penso. Uh-huh. O que che digo, foi a primeira pretempada no primeiro equipo, e aí ves verdadeiramente o que é o fútbol de élite, e ves a xente que está, o nivel que hai, como se coidan, porque ao final moitas veces pois ve o test de oídas ou te intentas cuidar, pero non o mesmo que te cuidas ti en división de honra, que é o que te podes cuidar, como a xente se prepara físicamente cada día o fútbol máis e máis, para demostrar cada un dos partidos. Foi unha pretempada un pouco difícil, un golpe de realidade a Pedro, a verdade que estou super agradecido porque fíxome ver o que verdadeiramente é o fútbol profesional, o fútbol de élite, o que tiña que traballar para intentar demostrarle a él que podía ter un oco no primeiro plantel do Club Deportivo Lugo, ese ano que ademais a aposta económica é fuerte, o primeiro ano despois de segunda división, a xente pois quere tes esa presión, por así chamar a maiores, para volver a tornar o máis rápido posible o que se chama o ascensor, para volver a tornar o fútbol profesional. E bueno, a verdade é que Pedro, estou super agradecido, porque outra cosa no, pero el caña me metía e ao final creo que parte do Jorge que son agora en día, e gracias a él se él no me da oportunidades de estar allí en el primer equipo, de decirme las cosas claras como eran en aquel momento, creo que igual estaríamos hablando ahora mismo de otro Jorge, seguro.
Siempre con el número 29, que un número que te gusta, ¿por qué?
27,
sí, correcto, sí, 27.
Bueno, viña Castrín también, viña Andrés de Levalo a temporada pasada y no sé, la verdad es que fue un número que también, con que Andrés también debuta en segunda división, penso, e con que fa varios partidos en Copa del Rey, al final penso que no había mejor número que por lo menos que seguir para continuar el legado da canteira no primer equipo, bueno, al final lo escollo. La verdad es que el número nunca me ha importado mucho, teño bastantes cambios de siempre, pero bueno. O 27 o 7 siempre me ha gustado, o 27 pues por eso más que nada.
David, estreaste co Cacereño, no Anxo Carro también, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando decides entrar al campo?
Sí, este año sí, pero bueno, estrella como tal, no sé si vamos o primero de todos, sería con Roberto Trasorras contra o Arenteiro, Alín, sí, Espiñedo, sí. Creo que fue, sí, la misma temporada que Jorge, después de dos cambios de adestrador. Sí. Ben, pues no sé, fue un día inolvidable, algo que le vas soñando toda a tu vida, y cuando estás allí y te ves que vas a salir, que levantan un cartelón para salir, no sé, no sabes ni lo que piensas.
No. Abrazar al corral directamente. Cuando es que levanto el número y digo, José Luis, sí, eres mi ídolo.
Tanto tiempo también trabajas horas y horas entrenando para un momento que ves desde pequeño tan longe, o que di razón, que no. Es inexplicable.
Un sueño feito realidad.
Total.
Para nuestras familias que pasaron tantos domingos nas gándaras con frío, con aire, todo ese, para eles tamén, pois, é penso que é unha forma de verse realizado todo ese traballo, e non sei, agradecido, non sabería explicar, porque como o culmen a todo o traballo que le vas facendo dende pequeno, co que realmente soñabas dende pequeno.
Cima no clube da túa cidade, quero decir que estás toda a vida xogando nele, bueno, ten que ser moi moi bonito, verdad?
Efectivamente, moi emotivo.
Bueno, a pregunta que teña moitas ganas de facer lle a David, que creo que se pregunta boa parte da afición, ¿no? Non como o caso daquel que utiliza o outfit como utiliza.
Están checaendo o xeneno por todos os lados, ¿eh?
Pero no caso de David, medias altas, ben colocadas, camiseta por dentro, eso que pasa, é un outfit xa oficial, é unha manía, que te queres parecer a xogadores, os xogadores de fútbol de verdad,
elegante,
de sempre,
sí,
claro. Non como os que ahora, como este, camiseta por fora, mal colocado, mala cara cos defensas.
No, a verdade que a camiseta por dentro empecé a levar este ano porque me gustaba, tamén cambiei así un pouco de corte de pelo este ano que estive en fora en Don Benito, e gustábame como quedaba, gustame ir ben elegante, pareceme unha forma, non sei, de mostrarte, de darlle tamén información ao rival, incluso, non sei, gustame ir ben, pues, ter unha boa apariencia, sin deixar de lado lógicamente o
fútbol. Pues que despistar ao rival.
O sea, o rival estás dicindo, son un tío serio, non son un friki que, por aí.
A mí sempre me dixeron que tan importante é serlo como parecelo.
Correcto.
Entonces hai que...
Sí, señor.
O que sí nos gusta moitísimo, e teño aquí estes dous elementos como testigos, é que compañeros vosos, o propio adestrador, toda a xente que pasou por estes micros, sempre falamos un pouco de todos, de compañeros, sempre temos un pouco de tertulias entre bastidores. O que todos destacaban de vos os dous, a marxen da vosa calidade futbolística, evidentemente, que é indudable, é que nos adestramentos sois os que máis curráis de todos, pero con diferencia, os que máis vos esforzáis en todos os sentidos. Sois conscientes deso ou son regalos gratuitos que vos fan o resto de xogadores por quedar ben, por decir, vou falar ben con este xornalista destes dous porque son de Lugo, igual é amigo deles, ou conozo a familia ou algo, non lle vou falar mal deles, pero si é certo, todos din eso, ¿no?
Outra cosa non, pero a verdade é que tanto David máis eu horas ali no CEAO pasamos perdón pola palabra,
xa estáis empadronados ali, ¿eh?
Algún eu
podían facernos unha cama ali para dormir algún día.
E miña esto para que te fagas unha idea, cando facemos os partidos reducidos estes nos adestramentos, e ti ves que, por exemplo, Peto Blanco, equipo Peto Blanco, e vai, Jorge, Reniero, Maiseu, algún sopla. Porque, porque otra cosa no, pero fregar, fregamos. Exactamente, exactamente.
Entonces, fregar, creo, palos también damos de collones.
Porque
como tienen que ser.
He pensado que o mejor esa, pues claro, ¿no? O mejor lo que típicos jugadores de canteira como Celta, Villarreal, Madrid, Barcelona, que son jugadores de un talante técnico superlativo, pues creo que igual en Lugo suplimos esa o mellor carencia máis de talento con ganas, con corazón, con tesón, con Sachar.
Sí, con Sachar, sí, señor.
Entón, pois, eu penso que forma parte do noso ADN e unha de nosas mellores virtudes.
Mira, o que decías aquel ano de que fixemos a mellor clasificación histórica na División de Honra, ese ano evidentemente xogábamos ben e xogábamos un fútbol bo, pero outra cosa no, pero currantes
se deixaba todo no campo, sí. E eso, a ver, sí. A implicación e o nivel que se demostra pues, con ese mismo nivel, por así decirlo, levache a ganar e a competir contra todos, e eso é o que buscamos, claro que sí.
E sí que é verdade que despois pois, xo decía antes, pero pues, que ao final creo que o fútbol de hoy en día é preparación física e mental, por supuesto, pero bueno, creo que al final cada vez más grande a diferencia, más necesitas para si quieres estar en full profesional o si quieres llegar lo más alto posible a tu preparación física, y creo que trabajar bien con alguien externo o con bien con preparador físico que tenga o plantel en ese momento, creo que es fundamental, no solo para aguantar los partidos, al final son un jugador que non fago moitos quilómetros, pero sin embargo o que fago é a moitísima intensidade, ao final vivo de sprints, de momentos de moitísima velocidade. Igual David doblame en quilómetros, pero bueno, ao final penso que tanto para o que querer como máis para o que quero eu, para o que quere calquer xogador, creo que é fundamental o traballo poste, sobre todo para a mellora, tío, al final se eu chego domingo a un xocarro, poño tres centros, se vame dos a cheda e dos ao río e outro ao río, a verdade que teño dous dedos de frente para quedarme o luns traballando unha hora ou 45 minutos máis os centros. Para iso sí que a verdade que teño acompañantes.
O que pasa é que me imagino que cando chegáis este ano ao vestiario, cando veis o nivel de fichaxes que veñen de fora, cando veis a xente que chega ao Lugo este ano, cando veis a nova propiedade que fala de ascenso, cando veis que os medios de comunicación estamos falando de que hai un equipazo, claro, entrar aí para dois xogadores novos como a vos, vendo a trayectoria de compañeros que teis, ten que ser primeiro moi motivante, porque teis unha xente da que aprender e que a que competides xa directamente, porque sois tan futbolistas profesionales como eles, lógicamente, pero por outro lado decir, joder, con que me estou xugando as habichuelas, un tío que vende o Barça B, outro que vende a Primeira División Argentina, outro que vende a canteira de Lezama. Claro, empezas a mirar eso e dices, ostras, teño que dar a talla e vaya embolado teño para ganarme uns minutos, non?
Sí, exactamente. Ti dixecho perfectamente, son xogadores que teñen unha traxectoria impecable. Entón, eu penso, polo menos para mí, me imagino que Jorge pode pensar similar, é un orgullo estar competindo, estar peleando o posto día sí día tamén con esa xente. Lógicamente, son, pues, o que acabamos de mencionar, teñen un currículo, unha traxectoria intachable, e ti tens que ser consciente diso, pero inda así, eu penso que o día a día tes que, pois, son xente da que podes aprender, da que observas, da que admiras, da que sacas cousas moi positivas que incluso te fa mellor xogador a ti. Ainda que ás veces o mellor, pois claro, son xogadores de tanto nivel que ti lógicamente a participación pode se ver reducida, pero ainda así o día a día é tan bon, fanche elevar o teu nivel, en definitiva, que eu penso que ao final dunha temporada o feito de ter compartido tantos minutos de adestramento, de xogo, do que sexa, pois acaba sendo o mellor xogador, inevitablemente, ou pegarte a esa xente.
Totalmente, ademais os xogadores como ben di David, os que veñen de canteras grandes, al final son xogadores e son superdotados, al final no canquera xogan unha xeración no Barça ou en canteras así, al final cando te xuntas con eles, pois al final totalmente de acordo co que di que faite sacar o teu máximo rendemento e se queres empezar a competir e sobre todo mellorar, porque penso que todo o mundo ten cosas que mellorar e ao final ti lle podes axudar en unhas cousas e a ti te poden axudar en moitísimas outras, entón creo que eso complementa a perfección tanto o noso traballo como o traballo que ten en maneira distinta a outras persoas.
Puteamos moitos veteranos ou é ao revés? Como se vos máis xente de Lugo conoces máis,
facéis
ao revés e impoñedesmos vos un pouco.
Teníamos que dar un golpe sobre a mesa máis forte.
Oye, que eu tiño as chaves do CEAO,
Son boa
xente,
Sí, eu creo que é un bo grupo. A ver, sí, que ves jerarquías, pues, estarán aí un poquillo máis asentadas ou non, pero bueno, xente da casa tamén hai que respetala e, Dios mío, como os que máis, quero decir, ao final sí que, pois eso, un poquinho máis uns, un poquinho máis outros, pero o grupo penso que é moi sano e que vos botáis unha mão en casi todo, o sea que...
Mira, por exemplo, cando estábamos no noso primeiro ano no primeiro plantel estaba Fran Mérida, por exemplo, lembrábamos moito que el debuta co Arsenal en 2004, que era o meu ano de nacemento, por exemplo.
Estaba pensando xusto neso.
Debuta ali con Anser Wenger, claro, te fala así, cando debuta e cando tal. Eu pensando, madre mía.
Que fago con este tío lá? Tú dices, señor, me limpio las botas.
Diferencia de edad é bestial. E verte, ao final, eres un rapaz de Lugo, que, bueno, leva xogando no Lugo toda a vida, e veste con xente así, vos tamén, coño, é un premio para vos tamén, ten que ser un bon regalo.
No, é máis caidade o bagaxe, que o que di, non? Che un tío como Fran Mérida e que che saca a camiseta do Arsenal e... Joder.
Sí, señor.
Y dices,
sí, señor.
Oiga, que hoy sube el champion, lo que usted quiera.
Palabras mayores.
Porque non tuvo que ser fácil ao principio, ¿no? Toda unha plantilla completamente nova, empezaron a temporada de cero, con nova directiva, con todo. Eso non é fácil nunca, ¿no? Por eso vos costou un pouquiño arrancar como equipo, ¿no?
Sí. Digo que eu penso que sí, como ben comentase, todo novo, dende a directiva, o adestrador, todos os xogadores, pero penso que todos vimos o mesmo. Entón, pois que todos tenemos un obxectivo común, incluída a afección, pois fai que todo o día a día se leve moito mellor e sexa claro. Entón, pois, xe digo, pese a dificultade que entraña o feito de ter que reconstruir algo dende cero totalmente, o feito de ter un obxectivo tan claro e ter pois unha mentalidade común, pois seguro que facilita moito o día a día.
Evidentemente tamén cada adestrador ten as súas ideas, claras, e cada un de nós pois venimos dunha casa completamente distinta e con as ideas con outros adestradores que bueno, é difícil evidentemente con chegar ata o punto de empezar a ir aunque queras todos a unha, porque ao final é difícil, e ao final chegas con moitos xogadores novos, como te digo, cada un cun pensamento, cunha idea de fútbol completamente, que ven de xogar máis, de xogar menos, de xogar nunha primeira división, de xogar en categorías peores, de non xogar, entón pois é moi, moi complicado, pero bueno, evidentemente como ben di David, cando todo o mundo cree na idea, todo o mundo va con esa idea ata o final, é moitísimo máis fácil.
Eso era xisto como se iba a decir. Da impresión de que o mensaje de Iago, tanto como o que dixo Baroni no seu momento cando se iba a dar as primeiras rodas de prensa, parece que ese mensaxe calou en todos os lados, pero non só en vos, o sea, calou na afición, eu creo que calou nos medios de comunicación, eu creo que todos estamos, xa non digo a frase típica de remando na mesma dirección, pero todos estamos convencidos de que se pode facer algo, xa non digo grande, digo bonito este ano, ¿no?
Al menos non en contra, ¿no?
Claro.
Sí, penso que Iago ten as cousas moi claras. Eso notas en o día a día, a forma de apretar, de exigir, de tratar cos xogadores, e creo que fai que pues, que este sacando o mellor de nós cada día. Ben é certo que penso que é un proxecto a largo plazo, que debemos de ter paciencia, porque as cousas cando se empezan desde cero non van a seguir dun día para outro, ou mellor nin dun ano para outro, pero creo que as bases estánse asentando como é debido, E xa che digo, esa mentalidade, esa idea de xogo tan claro, que se ve que o ten todo tan claro, creo que a largo plazo pues, vai dar os seus frutos.
Por suposto, non podes construir un edificio nunha soa semana. Ao final, tes que facer, pois, como ben di David, unhas bases moi moi claras. E bueno, creo que outra cosa non, pero a idea que ten... vimos que funcionara ben, hemos visto un proxecto que nos que la estado que estivo moi ben, bueno, creo que cando todo o mundo, como ven, disti penoucos que reman a mesma dirección, aunque bueno, afección, xogadores, directiva e todo, creo que ao final os resultados sairán por si solos.
Bueno, acabamos de facer o Sonia o xesto internacional de cortar, que logo xa vos explicarei como é o xesto.
Porque igual non o sabe.
É un control moi novo, entonces mándanos as cousas por WhatsApp, emoticones, non sabemos de que fala, pero bueno, o xesto internacional de que nos estamos pasando de tempo, xa máis ou menos entendémolo. Entonces, se te parece, Álex, que lles manden un mensaxe a xente, os vosos aficionados, que realmente son os vosos aficionados, son a xente que vos dá lento desde as gradas, e pechamos o noso post desta semana.
Pois
hai certa categoría, di Jorge, yo primero. que eu levo máis anos, que xogo máis minutos, entonces primero despido eu e que cierre o yogurín. Moi ben.
Corracos hai que respetar.
Moi ben, hai que manter a categoría. O sargento Jorge
está fuerte, pero tremendo.
Bueno, primero de todo agradecer o apoio que nos están dando nestos inicios de tempada, que moitas veces é moi difícil cando a veces non se consiguen sempre os resultados esperados ou temos pois resultados que pensas que pode ser moitas veces ir a máis, pero sen embargo se quedan cortos ou pois derrotas, empates, ao mellor non nos estamos vindo na clasificación como verdaderamente queríamos vernos, pero bueno, nos vestiario estamos tranquilos, sobre todo unidos para que todo isto funcione. Vexo un proxecto de verdade, un proxecto como Deus manda, falando un poquillo mal, sobre todo darlle esas gracias, que estén tranquilos, que como ben di David, todas as cousas se construen, estamos dando os principais pasos, as principais bases para facer as cousas ben, para poder formar un proxecto verdaderamente bo a largo prazo e marcar un antes, un despois na historia deste clube.
Efectivamente, para rematar, eu penso que na liña de Jorge, que pedirlle a xente, aínda que sei que é complicado, sobre todo polos derradeiros anos que levamos pasando aquí en Lugo, que foron complicados, que foron que parecía que sí e despois nunca remataba por eso como queríamos, pero que as bases estánse asentando de maneira sólida e que as cousas están facendo ben tamén desde dentro. Entón, pois eu penso que lles pedimos que teñan paciencia, que nos apoien como están facendo ata agora, que o trato que teñen hacia nos é inmellorable, que alarga, que estamos seguros, estamos convencidos, e sobre todo que vamos a traballar para elo, para que den os seus frutos, e sobre todo para devolverlle a xente esa ilusión e esa alegría, e devolver a Lugo, tanto o clube como a cidade, onde se merece estar.
Bueno, para pechar, definitivamente, non llevamos preguntas a Jorge se vai batir o récord de cartos amarelos esta temporada, non? No, esa pregunta non lle facemos, ¿no? Deixámolo para o seguinte programa.
Claro, pero non hai. Se no playoff, pues entonces, vale,
se
no playoff superas a marca do ano pasado, non pasa. Aí non hai problema ningún xa.
Despide, jefe, que se non vamos acabar metendo no lío.
Si, vámonos votar fora mellor, que senón vamos dar as uvas. Bueno, pues Jorge, David, graciñas por pasar este anaco con nós. Oye, que vaya muy bien el resto de la temporada, ¿eh? A ver si podemos celebrar aquí algo o no.
Seguro que sí.
Tampoco buscaron meter mucha presión.
Gracias a vos por este tempo que pasamos, a Edgar, Alex e a Penucos, porque por lo menos no meu caso, pues pasamos un anaco moi agradable falando de Lugo, da actualidade, por moitas veces máis.
Moi moi agradable, verdade que sí. Moitísimas gracias por convidarnos a estar aquí con vos, que ao final para nós tamén é un orgullo vir os dous da casa a falar das nosas historias, que non sei se moita xente lle interesarán.
Seguro. Ora aí quedan. Alan.